Sveiki, gyvi mėly Marijos radio klausytojai, labai malonu šiandien su jumis bendrauti. Aš esu laidos vedėja Nijolė Liobikienė, Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros dėstytoja. Ir šiandien mūsų laidoje svečiuojasi mano kolegės, daktarė docentė Violeta Ivanauskienė.
Labas vakaras.
Ir daktarė šeimos konsultantė Laura Varžinskienė.
Labas vakaras.
Labai malonu, ačiū, mielos kolegės, kad jūs sutikote ateiti į šitą laidą. Ir šiandien mes kalbėsimės, aš norėčiau jūs pakviesti diskusijai, lygiai taip pat kaip ir Marijos radio klausytojus. Man atrodo, kad viena tokia labai svarbi tema apie priimtą vaikų nemušimo įstatymą ir apie tas emocijas, kurios verda mūsų tinkluose. Ir šiaip komentaruose, ir šitas įstatymas labai nevienareikšmiškai priimtas visuomenėje, atsirado labai daug baimių, atsirado labai daug įtampų, kartais tėvai sako, kad jie yra labai pasimetę ir sutrikę, nes jie dabar negalės auklėti savo vaikų taip, kaip jie mano esant reikalinga, jie negalės jų drausminti ir tada na, jie bus pasimetę, nes vaikai gali juos terorizuoti, nes juos apskūs vaikų teisų apsaugos tarnybai už tam tikras ribas, galų gale, kaip aplamai su jais reikės susitvarkyti, jeigu jie neklausys ir ten elgsis vienai par kitaip, pasirodo ir tam tikrų YouTube filmukų, kurie iš tiesų rodo tam tikrą chaosą. Tai iš tiesų manau, kad šitom temom apie tėvų vaikų santykius, apie valstybės tam tikras normas arba pastangas reglamentuoti tam tikrus santykius, kurie na, ilgą laiką buvo traktuojami kaip vien tik šeimos reikalas, ar ne, mes šiandien ir turėtume su jumis padiskutuoti. Taigi po šitos įžangos noriu paklausti jūsų, mielos kolegės, kaip jums atrodo šitas įstatymas, jo priėmimas ir iš tiesų, ar yra pagrįstos tam tikros baimės, kurios iš tiesų plinta tėvų bendruomenėje ir mūsų socialiniuose tinkluose. Gal, Laura, jūsų prašysiu.
Tai iš tiesų, galvojant apie tą įstatymą, kyla labai labai daug diskusijų. Pirmiausia, tarp tėvų kyla labai daug diskusijų. Ir ko gero, va, tos diskusijos ir rodo, kad iš tiesų mums tokio įstatymo reikia tam, kad mes galėtume vieną dieną, kaip brandi visuomenė, pasakyti, kad nuo šiandien mes nebenorime auklėti savo vaikų diržu, smurtu ir kitokiai žeminančiais būdais, kurie nu, iš tiesų tik tai palieka didelės žaizdas vaiko sąmonėje, vaiko savęs suvokime. Ir labai norėtųsi iš tiesų, kad mes išvelgtume ne tik tai tuos pavojus arba baimės, ką tėvai lyg tai tampa tokie, nu, lyg bejėgiai, tai neatima jėgos iš tėvų. Bet pirmiausia, kad mes matytume šitą įstatymą kaip galimybę spręsti, galimybę gauti pagalbą, galimybę gauti pagalbą mokantis kitokių būdų, nes iš tiesų tik tada, kai mes įvardijam problemą, tik tada mes ją galime spręsti. Tada prasideda jo sprendimas. Dėl to aš galvočiau, kad tai yra žingsnis link to, kad tėvai galės drąsiau kreiptis pagalbos ir drąsiau kreiptis į specialistus ir sakyti, nu taip, mūsų tėvai taip auklėjo ir mes dabar galbūt ne visada žinome, kaip auklėti kitaip. Ir tas įstatymas būtent ir atveria galimybę specialistams suteikti pagalbą visiems tėvams, ne tik tai tiems, kai mes jau atsidūrėme ten nu, visiškai dugne.
Aš tai galvoju, kad kai mes kalbame apie mušimą arba auklėjimą diržu, tai nebūtinai yra bausmė, tai yra jau smurtas. Bausmė tai yra atpildas už tam tikrą na, nusižengimą, ko nors nepadarimą, kažkokios tai pareigos neatlikimą ir bausmė tai yra auklėjimo būdas, bet ne smurtas ir nemušimas. Bausmių yra visokių. Ir auklėjimas iš tikrųjų tai nėra tik tai vaikui nurodinėjimas, ką daryti ir ko ne. Ir jeigu jisai nepaklūsta už tai bausti, dar mes nekalbam apie tas rūšis, sakykime, kol kas bausmių, bet tai yra tiesiog ribų nustatymas ir padėjimas vaikui laikytis tų ribų arba tų taisyklių. Ir jeigu tai nepavyksta, na tada už tą nusižengimą arba už kažkokią pareigos netlikimą yra ir atpildas arba bausmė. Aš dar daugiau sakyčiau, idealu būtų, jeigu galima būtų visai apsieiti be bausmių, ar ne? Bet tada iškyla sąmoningumo klausimas. O nes sąmoningas žmogus, jisai žino taisyklės, jų laikosi ir tada nebūna nubaustas. Bet vaiko sąmoningumas yra menkas, jisai dar, jis yra bandytojas, jis yra ribų, na, išmėgintojas. Ir aš skaičiau kažkokios psichologijos, reiškia, pasakymą, kad svarbiausias vaikų užsiemimas tai yra laužyti ribas. Ir žiūrėti, kas iš to išeis.
Kitaip tariant, jie mokosi, darydami eksperimentus.
Taip, dažniausiai. Visko išmoksta vaikai eksperimentuodami.
Taip.
Tai va tas laužimas ribų ir yra, na, tam tikras išmėginimas tėvams.
Ir šitoje vietoje aš iš tiesų, kai dirbu su tėvais ir kai dirbu su šeimomis, labai mėgstu naudoti terminą pasekmė, ne bausmė. Tiesiog, o kas būna tada, kai tu nesilaikai tų ribų, kurios yra nustatytos. Tai gali būti labai natūralios pasekmės. Nu, pavyzdžiui, kai tu nesusitvarkai savo kambario ir šuniukas sugraužia tavo mėgstamiausius džinsus, nu, tai tiesiog tu jų nebeturi. Arba tai gali būti iš anksto susitartos pasekmės, kai sakom, nu, vat, jeigu mes šitos taisyklės nesilaikome, tai mes tada visi susitarėme, kad bus taip ar taip. Ir tada, nu, kai mes kalbame apie pasekmes, tada labai aišku, kad tai nėra kalba apie mušimą.
O bet gali būti, šuniukas sugraužė džinsus, kurie buvo nauji ir tiesą pasakius nepigus, ir mama arba tėtė susinervino ir davė šuniukui su kokiu nors ten diržiuku, kam jisai sugraužė ir dar užplojo vaikui per užpakalį, nes tu pagalvok, nu, taigi nu, tai iš kada padaryta, nu, tai kaip čia šitaip galima? Gali būti toks scenarijus?
Ir tikrai gali būti, ir čia emocijos atsiranda, bet ką noriu pasakyti, kad vaikai, na ir maždaug iki 12 metų, labiausiai reaguoja į tėvų arba vyresnių žmonių emocijas, kokiomis emocijomis taip pasakyta arba išreikšta. Ir jie pirmiausiai išgirsta emociją, o tik po to žodį. Ar tai pasakyta piktai, ar tai pasakyta šiurkščiai, ar pasakyta blogai, ta pati pastaba, ar kažkoksai tai žodžiu, na, nurodymas. Ir tik po to eina žodžiai. Tai vat labai svarbu emocija. Ir kaip Niolė sakėte, kad reiškia supyksta ir šuniukui, ir vaikui, tai čia pirmiausia emocija. O tik po to jau žodžiu pasekmė.
Bet kolegės, nu, bet tai panašu, kad mes iš tų tėvų reikalaujam jau, žinai, kad jau jie niekad ir nesupyktų ir jau atrodo, kad jie turėtų būti, nu, tokie angelai nusileidę ant žemės, bet jie yra žmonės, nu, tikrai tie vaikai sugeba tos tėvus kartais supykinti.
Žinoma, ir nėra nieko blogiau, jeigu vaikai užauga niekada nepamatę supykusio tėčio arba mamos, nes tada ir jie neišmoksta pykti. Ir nežino, kaip su to pykčiu tvarkytis, jie tada stengiasi jį, nu, kažkur paslėpti, nebeparodyti, tada atsiranda visokios sveikatos problemos ir panašiai. Ir tėvai tikrai turi teisę pykti ir jie turi teisę rodyti savo pykti.
Nu kaip, bet... nu, tai rodo, va paėmė, tai šniojo gerai ir atsimins.
Jo, bet ko gero, va čia ir yra tas skirtumas tarp pykčio rodymo ir agresijos. Nes pyktis yra labai natūrali ir normali natūrali emocija, kuri mums kyla ir kurios mes negalime suvaldyti, bet agresija yra veiksmas, kuris kyla iš pykčio ir šitoj vietoje mes augę žmonės tikrai turime visus jau išugdytus gebėjimus, kuriuos mes turime ir privalome panaudoti, kad tas pyktis mūsų nevirstų į agresiją. Ir tada labai natūralu vaikam pasakyti, nu žinai, aš dabar taip supikau, kad net negaliu su tavim kalbėti ir mes prie to dar grįžtame truputėlį vėliau, arba išeiti iš kambario ir galbūt netgi trenkti durimis, nes nu, durų trankimas nu, niekam nieko nesužalos. Ne? Ir,
gali stiklai išbyrėti.
Gali išbyrėti. Bet jeigu mes trenkiame vaikui savo, tai jau tada mes darome žalą didžiulę vaikui ir tai yra netoleruotina. Bet jokių būdų ne tai, kad tėvai supyko ir parodė savo pyktį.
Aha. Tai kitaip tariant, pasakyti ir įvardinti savo jausmą, yra, tai nėra smurtas, bet trenkti, dėl, kad tu supykai ir dėl to trenki, tai čia yra bloga pamoka. Taip. Nes tada vaikas išmoksta, kad supykęs aš galiu mušti kitą.
Taip.
Tai taisyklė turėtų būti, jeigu tu ir pyksti, tai negali mušti kito.
Taip.
Ar daryti ką nors blogo kitam. Bet tu gali ateiti ir mes galime apie tai pasikalbėti, arba tu gali pasitraukti. Ar net.
Nes kartais čia būna netgi ir paradoksai, kai vaikas pareina iš darželio ir auklėta sako, nu žinot, jūsų vaikas šiandien mušė vaikus ir tėvai supykė pradeda mušti savo vaiką. Ir tada klausimas, nu, iš kur tada tam vaikui nu, kitokį būdą išmokti, kaip pykstu, kaip elgtis. Kaip, nu, nes kartais tikrai vaikai gauna lupti už tai, kad jie lupa kitus.
Nu tai, kaip čia sakant, gaisras benzinu gesinamas.
Mhm. Ir pasidaro tam tikras smurto ratas.
Taip.
Kuris, na, taip ir rutuliojasi. Reiškia, vaikas namuose tą patiria, tada jis darželyje, tada jisai kieme savo, reiškia, su savo draugais. Tai vat ir paskui išeiti iš to smurto vadinamo rato iš tikrųjų yra nelengva, nes nemokama kaip kitaip reaguoti, kaip kitaip išreikšti savo jausmus, savo nepasitenkinimą, savo pyktį, savo blogą nuotaiką, tarkime. Mhm.
Tai čia yra mokslas, kurį mes turėtume jau būti išmokę, jeigu kalbant apie mūsų visuomenę, tai turėtume būti išmokę savo šeimose. Bet, reiškia, žiūrint statistiką, girdint statistiką ir skaitant įvairius dalykus, panašu, kad mes šito mokslo mažai kas esame reagavę. Ir todėl, na, panašu, kad tėvams tada labai baisu, jie tarsi praranda galę. Bet iš tiesų gal kartais jie net ir na, kitokių instrumentų neturi, kaip tuos vaikus auklėti, kaip jiem padėti.
Tai aš iš tiesų stebiu šeimas, su kuriom dažnai susiduriu ir aš esu pastebėjusi, kad tėvai, kurie patys yra patyrę fizinės bausmes arba smurtą vaikystėje, jie dažnai renkasi du kraštutinius kelius. Vienas kelias tai būna, patys nenori, kad jų vaikai tą pajustų ir tada visiškai paleidžia vaikus ir tada nu, atrodo, kad kartais net bijo net pastabą vaikui pasakyti.
Taip, tikrai
ir tai yra labai labai didelė žala vaikui, nes tada vaikas nejaučia, kad kažkas juo rūpinasi, kad jis yra saugus, nes nu, atrodo, kad tėvai viską leidžia ir tada, ką vaikas pradeda daryti, jis pradeda provokuoti, kad tėvai kažkada pagaliau jį sustabdytų. O kitas kelias, kurį pasirinka tėvai, tai dažnai sako, nu, mane mušė, aš mušiau ir toliau liktai bando tą padaryti. Ir tiek vienas, tiek kitas kelias, jisai nu, netveda prie reikiamų rezultatų. Mes tada matome sužalotus vaikus, jų elgesys visko toliau to darosi prastesnis. Ir iš tiesų yra didžiulė dovana, sakysim, man kaip šeimų konsultantai, kai ateina tėvai ir jie sako, aš patyriau, aš nežinau ir dabar vat, noriu tą išmokti. Va čia yra labai labai didelis žingsnis. Ir tikrai su šitom šeimom, nu, nei mano kolegos tikrai galiu pasakyti, kurie dirba ir įvairiose institucijose ir su vaikų teisėm susijusiose institucijose, dar mano praktikai nėra buvę, kad tokios šeimos atsidurtų kažkokioje represiniai grandinėje. Nes jie ateina ir sako, aš nežinau, aš nemoku, aš kartais tą padarau, man padėkite. Ir čia yra nu, vat, didžiausias kelio pradžia, kad padėti šeimai.
Bet, Violeta, jūs norėt kažką?
Aš dar tik tai vat, pratesiant Lauros mintį, kad vaikai kartais, jeigu jie namuose negauna fizinio kontakto, jeigu jų neapsikabina, jeigu jų tėvai nepriglaudžia, nepaglosto, kartais vaikai provokuoja, norėdami, tėvus provokuoja, norėdami to fizinio kontakto. Ir kartais, žinoma, labai retai, bet jie specialiai ką nors daro, kad tėvai, vat, bausdami juos, suduodami jiems prisiliestų prie jų. Šito irgi negalima atmesti. Čia irgi yra, na, toksai poreikis vidinis to artumo, kito žmogaus prisilietimo.
Čia toks labai kontroversinis, reiškia, man taip, taip reikia to vat, taip. Prisilietimo, nes pagal tai vaikas suvokia, aš esu saugos, aš esu mylimas. Ir man taip to reikia, kad, pavyzdžiui, netgi elgiasi blogai, kad gautų bent kiek, bent kokio dėmesio.
Taip, ir dėmesio. Ir prisilietimo taip pat.
Čia jau tokie labai nutoli pažengė gali būti atvejai.
Bet kartais... va, tą, manau, tėvams irgi reikėtų žinoti ir užbėgti tam už akių, paglostyti, prisiglausti, šalia atsisėsti, nes tas vat, irgi suteikia, kaip sakėte, ir to saugumo, ir žodžiu, na, neišprovokuoja kitokio noro vaikuose.
Aš tik tai galvoju, kad mūsų visuomenėje yra labai ryški tokia smurto kultūra. Ir jinai yra tokia ryški ir tokia neatpažįstama, ko gero, netgi mūsų institucijų, kad jinai ir toliau gyvuoja ir plinta. Pavyzdžiui, pažiūrėkime, kaip yra kalbama apie žmonės, kurie tikrai padarė baisius, nu, kažkokį baisų dalyką, tikrai labai baisų, kaip reaguojama į tą dalyką, reiškia, tas kažkoks tai dalykas. Na, pavyzdžiui, dabar yra nepilnametė mama, kuri, na, aišku, atsitiko ten tas, kas atsitiko, vaikelis žuvo, ar ne, buvo muštas. Bet, reiškia, kai pasižiūri komentarus, tai tu matai, kad tai yra mane apima toksai siaubingas, nu, pasakyčiau, netgi beviltiškumas, kad nu tiek daug smurto, kad tie žmonės, kurie atseit nori, na, tarsi užstoti tą vaiką ar jo gailisi, jie baisingai smurtauja, jie naudoja tokius žodžius ir tokius įsireiškimus ir tokias bausmes, kaip jie sugalvotų, ką jie padarytų. Ir ta galvoji, palauktų, bet tai iš kur tai? Čia reiškia vėlgi tas gaisro gesinimas benzinu, nes tu skleidi smurtą. Kita vertus, aš galvoju, kad kiekviena nepilnametė mama, jinai yra rizikoj todėl, kad jinai dar pati yra vaikas. Ir jau jinai turi vaiką. Ir mes mamos, kurios jau savo vaikus paauginome, puikiai žinome, kaip gali mama išsekti. Kaip jinai gali pervargti, juolab, kad ta mama labai dažnai stokoja ir įgūdžių, ir palaikymo, ir meilės. Ir jinai tiesiog nežinodama, kaip ir negaudama pagalbos, visiškai negalvodama, kad jinai nori tam vaikui pakenkti, tiesiog nesuvaldyti savo emocijų. Ir vietoj to, kad jinai gautų laiku reikiamą pagalbą, jinai yra, nu taip, jinai atsitinka baisus dalykas, baisi nelaimė, jinai dar kartą yra nurašoma ir taip toliau. Ir bet šito smurto, kuris mūsų visuomeniai, tai man atrodo, kad kažkaip mes lyg ir, na taip kažkaip nekalbam apie jį, taip atrodo, čia visi tokie va taip labai susirūpinę, ar čia man tik tai taip atrodo?
Iš tiesų ir ta smurto kultūra, jinai pas mus yra labai gili ir labai, nu, mes dažnai vat, kalbam, dėl ko aš, pavyzdžiui, ir stengiuosi net nenaudoti žodžio bausmė, kai dirbu su tėvais, dėl to, kad nu, iš tiesų mes kartais norime taip nubausti, kad pamatytume labai aiškiai pralaimėjimą. Ir tikrai dažnai su tėvais kalbant, nu, jie sako, nu, bet aš va, tam vaikui sakau ir jis nieko nerodo. Ir aš tada klausiu, ar jums patiems yra lengva nu, pralaimėti ir parodyti savo pralaimėjimą. Nes pavyzdžiui, kad ir tas pats vaikas, kuris ten papylė, apsipylė, kažką pametė, ar šuo sudraskė džinsus, jau jisai jau gavo bausmę. Jau jisai jau yra nubaustas, jau jisai, bet mes, rodos, norime jį bausti tol, kol pamatysime ženklus, kad tas vaikas pralaimėjo.
Kitaip tariant, jis yra pažemintas dėl to, kad jisai turi pamatyti savo pralaimėjimą.
Taip. Ir tas vyksta vat, lygiai taip pat tada ir kituose lygmenyse, kai mes kalbam apie vat, sakysime, tuos atvejus, kai kažkas atsitiko, ne, mes norime irgi tų bausmių tokių, kad nu, jau jos būtų labai labai aiškiai ir stipriai matomos. Ir iš tiesų, nei vienas tėvas ar mama, bent jau mano praktikoje nėra lupęs vaiko, jeigu jis žino, ką dar daryti. Mes dažnai tą darome iš bejėgiškumo.
Iš nežinojimo. Arba iš savo emocijų nevaldymo. Emocijos mus taip užvaldo. Ir dabar aš, kolegos, turiu jūs, kolegės, pertraukti, nes yra trumpoji žinutė. Prašom, perskaitykite.
Tiesiog toks pasidalinimas, bet emocijas, ypač pykti, tikrai sunku suvaldyti kaip pavargęs. Vaikai nenori nieko daryti. Neapsižiūri, kaip jau staugiant vaiko.
Ačiū labai, kolegės, prašom.
Ir tikrai labai žmogiškas pasidalinimas. Ir taip, pyktis yra ta emocija, su kuria pačiam yra sunku užbūti ir kur kitiems šalia to yra sunku užbūti. Dėl to aš visą laiką sakau, nu vat, labai yra geras būdas tiesiog pajutus, kad jau aš jau dabar jau kyla balsas, išeiti kažkur, pabūti, nusiraminti, o kita vertus grįžti prie to, kaip pyktis nurimsta. Nu, kartais būna, nu, paimi ir apstaugi tą vaiką, bet yra labai svarbu, ką mes darome po to su tuo. Ar prieiti ir atsiprašyti, nu, taip, aš neturėjau apstaugti tavęs, bet aš labai pikau. Ir tai jau vaikui bus ne tik tai apstaugimas, bet jisai gaus ir gerą pamoką, ką daryti po to.
Taip tariant, ryškiai, jūs dabar čia galit kai kuriuos tėvus pašiurpinti, sakydamos, kad tėvai turi atsiprašyti vaiko. Tai mes paprastai girdim, kad vaikas turi atsiprašyti tėvų.
O jo, iš kur jisai išmoks atsiprašyti tėvų, jeigu tėvai jo neatsiprašys.
Kitas dalykas, paaiškinimas šitoje vietoje irgi yra labai svarbus. Ir tikrai labai ačiū klausytojui, kuris labai taip nuoširdžiai pasidalino, bet paaiškinti, aš jaučiu, kad aš parėjau pavargus. Ir koks tas vaikas bebūtų mažas, tu jam pasakai, aš esu pavargus, dabar ar pavargęs, aš trupučiuką pailsėsiu ir tada mes eisime ką nors daryti. Tu dabar sugalvok, ką tu norėsi veikti, kai aš truputėlį pailsėsiu. Ir tas yra natūralu, ir tas, reiškia, savo emocijų reiškimas, tai irgi yra pamoka vaikui. Dėl to, kad iš tikrųjų, jų kolegės, iki maždaug 11-12 metų vaikai mokosi iš tėvų, ne tiek iš, kaip sakyt, auklėjimojų žodžių kažkokių, bet iš stebėjimo, modeliuodami, stebėdami, atkartodami tėvų elgesį. Tai vat tą išmoks ir tada vaikas ko gero išmoks irgi pasakyti darželį, kad aš dabar pavargęs ir noriu nežaisti čia. Ar ne, ir tas nėra blogai, ir tas yra gerai. Svarbu, kad tu gali įžodinti tai, kaip tu jautiesi.
Ir ko gero tai, ką jūs dabar kalbate, tai man čia siejasi su tėvų vaidmens apibrėžimu ir priėmimu. Nes kartais tėvai labai, na, kaip pasakyti, suabsoliutina tą tėvų vaidmenį, galvodami, kad tėvai visada turi būti prieinami vaikui, niekada negali jam pasakyti, kad jis pavargęs, jis visada turi galėti vaikui viską reiškia, na, jie, aišku, tėvai labai myli. Bet kartais tas vaidmuo yra per daug toksai įsivaizduojamas tobulo tėvo arba tobulos mamos vaidmuo. Tuo tarpu vaikas turi išmokti, kad ir tėtis, ir mama gali būti ir pavargę, ir nusiminę, ir kaip jie tą sako, ir kaip jie pasikalba apie tai, ir ne. Nes gyvenime nėra tokių labai tobulų žmonių, kurie tobulai valdintų kažkokį vaidmenį, o jeigu jie taip jau labai įsijaučia ir bando būti tobulais tėvais, tai sako, kad rezultatai nekokie būna.
Nu, aš sakyčiau, tobuli tėvai turėtų išmokyti vaiką ir kaip būti pavargusiam, ir kaip negalėti, nes nuo anksčiau ar vėliau vis tiek mes turime išmokti negalėti, turi išmokyti ir kaip pasakyti ne. Tai jeigu kalbant apie tobulus tėvus, tai nėra tie tėvai, kurie visada viską gali, niekada nėra pavargę, niekada nėra pikti, niekada nėra nuliūdę, nes viso tai tėvai turi išmokyti savo vaikus.
Aš dabar pabūsiu senamadiška. Anksčiau supermamyčių nebuvo. Visos buvo mamos, mamytės, bet super nebuvo. Dabar jau atsiranda supermamytės. Ir va čia yra tas pavojus, apie kurį Laura kalbėjo ir apie kurį Nijolė kalbėjo, kad noras būti tobulais. Perfekcionizmas, ar kaip čia pavadinsi.
Yra lyga, sakydavo profesorius Mizen.
Taip, tai va. Ir už tai tas noras to būti kažkokiu tai virš, super, na, jis tikrai ne visada duoda tokiu rezultato, kurį mes norėtumėm.
Čia daktaras Vinikotas labai gerai sako, tam, kad vaikas užaugtų laimingas, reikia tik pakankamai gerų tėvų, pakankamai geros mamos, ne super. Nes tada klausimas, tada ar mes žiūrime vaiko interesų, ar mes norime būti super ir tada jau atsiranda vietos pasirodymams, tada atsiranda vietos ne vaiko požiūrio, vaiko poreikių tenkinimo ir gabumo atpažinimo, bet privalai turi, nes aš taip noriu.
Ir iš tiesų šiandien vis plinta, nu, aš net nežinau, kaip tai pavadinti, socialinė liga, bet iš tiesų iš didelės meilės kartais tėvai nori nugyventi vaiko gyvenimą ir kartais mamos eina ir konfliktus sprendžia, kai čia va, gerų, pakankamai gerų tėvų vaidmuo būtų, nu, tiesiog pabūti tuo ramščiu, kai vaikas su kažkuo susipyko, kai jam nepasisekė, kai jis gavo blogą pažymį, tiesiog būti tuo išklausytoju, o tai nėra lengvas uždavinys, nes tikrai labai skauda, kai tavo vaikui kažkas nepasiseka, kai jis netinkamai pasielgia, ar kai jisai susipyksta su draugu. Ir va čia yra labai labai didelis uždavinys tėvams, nu, nepulti gyventi gyvenimo, nepulti išspręsti tų santykių, nepulti aiškinti su mokytojais ir pareikalauti, nu, ten kažkaip tartis už jį, kaip tą pažymį įsitaisyti ir panašiai.
Mhm. Reiškia, čia tai, ką Laura sakote, tai yra nebūti susitapatinu su vaiku, nes vaikas yra vaikas, tėvai yra tėvai ir deleguoti atsakomybę pagal vaiko galėjimą, prisimti atsakomybę ir tu gali pabūti šalia vaiko, kai jis atsiprašo, jeigu jis blogai pasielgia ir ką nors įskaudina, bet nepulti už jį atsiprašyti, nes, bet čia man atrodo, kai mes dabar grįžtume prie tos temos, kad labai daug nerimo yra iš tėvų dėl to įstatymo, kad jie dabar negalės susitvarkyti su vaikais ir kad valstybė kišis į šeimos reikalus ir man atrodo, kad čia tas nerimas irgi galbūt gali kilti iš tokio, na, tėvų negebėjimo, ar tai negebėjimo, ar tai baimės, kad jie, na, gali pasirodyti daug ko nežinantys, arba gal jiems reikėtų ieškoti pagalbos, vat, ir netgi galbūt iš tiesų tėvų čia ta baimė yra tokia pagrįsta, nes, pavyzdžiui, aš esu girdėjus, kad tėvai nuogastauja, kad dabar vaikai pradės manipuliuoti, sakydami, kad mane ten tėvas smurtauja prieš mane, mane ten kažkaip tai kažką draudžia ir tai yra, reiškia, gali papasakoti kaip smurtą ir tada tėvai bus baudžiami vaikų teisų apsaugos tarnybos, reiškia, tokių baimių irgi yra. Ir iš tiesų, nu, gal tie vaikai ir gali pradėti manipuliuoti, nes, na, taip jie gali pagalvoti, nu jo, čia tėvai man griežčiau pasakė, tai aš dabar turiu ieškoti pagalbos, ar čia yra tik tai per daug didelė baimė.
Na, man atrodo, kad viskas pirmiausia prasideda šeimoje ir jeigu mes kalbame su vaikais apie pasekmes, jeigu mes iš anksto dėl to susitarėme, tai tokių baimių nu, turbūt neturėtų. Aišku, kartais atsitinka taip, kad vaikai ir pamanipuliuoja, ir pasako, ir vėlgi, ir galų galę nu, specialistai irgi tą turi omenyje ir žino, ir supranta ir tikrai nepuls kažkaip tai bausti tėvų iš karto vien tik tai išgirdę, bet kitas dalykas, kad šalia tų baimių atrodo, kad visiškai nu, lyg tai nebelieka ribų ir tikrai įstatymas nekalba apie tai, kad nereikia vaikams nustatyti ribų, nes kaip tik tai yra vienas iš žalos darimo vaikui, jeigu tėvai nenustato ribų ir jam viską leidžia, jeigu nėra aiškių taisyklių. Ir nu, ko gero, va, jeigu mes išmokstame kalbėtis su vaiku ir išmokome vaiką kalbėtis ir lygiai taip pat reikšti savo jausmus ir sakyti, mama, aš dabar ant tavęs pykstu, o nesakom, kad ne, mamos negalima pykti, ne, arba tėtė, aš dabar ant tavęs pykstu, tai mes tada galime tą išspręsti šeimoje ir vaikui tikrai net nereikės manipuliuoti, kreiptis, ieškoti užtarimo.
Bet vaikai gali kerštauti tėvams už ką nors tokiu būdu, pavyzdžiui, ir nu, kaip?
Manau, kad gali, nes vaikai išradingi, jie kūrybingi, bet aš manau, kad ta baimė yra per didelė dėl to, kad vaikai, jeigu jie pajustų, kad juos iškels iš šeimos, ar ne, juos kažkur tai, reiškia, na, bandys kažkas apsaugoti nuo to tariamo smurto šeimoje. Jie patys išsigasta paskui. Aš žinau, užsienyje tas labai tikrai vyksta. Ir kai jau ateina reikalas prie to, kad galbūt jį paims tą vaiką iš šeimos ir atiduos laikiniems globėjams, tai jie su ašaromis pradeda pasakoti teisybę, kad čia jis įsigalvojo, kad čia tai buvo arba kitai buvo. Reiškia, na, aš manau, kad vis dėlto ta baimė yra perdėta, juolab, kad mums reikėtų galvoti, vat, kaip ir mes jau kalbėjome, apie bendravimą, apie paaiškinimus vaikams, apie dėmesio skirimą, ar ne, ir ypač mažesnio amžiaus vaikams žaidimas kartu su tėvais labai daug pasako apie vaiko vystimąsi, jo dienos nuotykius darželyje arba mokykloje. Net mesti to, kad tėvai turi kažkiek laiko grįžę namo skirti pažaisti kartu su vaikais.
Klausimas, kiek tam skiriama laiko?
Na, įvairūs tyrimai yra, kad 7 minutės tėvai skiria vaikams, nors aš nelabai noriu to tikėti.
Aš galvoju, kad mes negalim komentuoti to tyrimo, nežino metodologijos, tai čia labai sudėtinga.
Bet aš vėlgi sakyčiau, kad nu, iš tiesų, turint omeny, kad tikrai šiandieną tėvai daug dirba ir visa kita, tai čia ko gero nu, nelaiko ilgis lemiamą vaidmenį vaidina, bet iš tiesų kokybė, nes iš tiesų mama gali sėdėti su vaiku namuose ir būti visą laiką namuose ir nekarto nuo ten, sakysim, kokio Facebook'o nepakelti akių, nors, nu, kaip ir visą laiką lygtai kartu. Ir lygiai taip pat gali mama dirbti 3 darbuose, artėtis ir grįžęs skirti pusvalandį savo vaikui tikro dėmesio, kuris yra tik tai vaiko ir jisai žino, kad jisai kiekvieną dieną gaus tą dėmesį, ar tai yra pasaka, ar tai yra pažaidimas, ar dar kažkas. Ir tai tikrai bus daug daugiau, negu, kad, sakysim, visą dieną, kai, nu, mama kažkur yra, bet jos nėra.
O arba tėčio net ir nemato, nes anksti išeina tėtis, vaikai dar miega, o kai pareina, vaikai jau miega. Ir čia vėlgi yra labai didelė problema. Ir man atrodo, kad mūsų valstybės problema dar yra ta, kad mes vėlgi matome tendenciją bausti ir atimti. Aha, šeimoje kas negerai, tai dabar reikia atimti ir nubausti. Tai man atrodo, kad vėlgi čia nėra to tarpinio varianto, kad kartais, na gerai, tegul, nu taip, nesusivaldė tėtis ar mama, nu ten pliaukštelio per užpakalį, tai nebūtinai atimti. Tai reikia tiesiog dirbti su tais tėvais. Tada yra klausimas, kas su tais tėvais dirbs. Ir vėlgi čia yra tas dalykas, kad kartais va, ta smurto kultūra yra tokia gili, kad jau tie tėvai yra nurašomi, jie yra, žiūrėkite, kaip pas mus yra smurto kultūra pasireiškia, net mum negalvant, kad tai yra smurto kultūra. Pavyzdžiui, įrašymas į socialinės rizikos šeimas. Pasaulyje, kur dirbama su šeimomis, yra pagalba šeimai. Yra pakvietima šeimai arba, jeigu tėvai nemato poreikio, sako, ponė, bet jūs teismo sprendimu privalėsite eiti tenai į tuos kursus. Bet nėra kalba, kad ta uždedama etiketė ir tu esi įrašomas, pažymimas kažkokia žymė, vietoj to, kad tu gautum labai konkrečią pagalbą. Kad tave mokytų, nu, kaip apsieiti su tuo vaiku. Ir ne šiaip, kad atėjo ir pasistebėjo, kaip tu čia ne, koks tu esi blogas tėvas arba motina, bet tiesiog kažkaip tai, na, ištiestų ranką ir rastų ryšį. Man atrodo, kad čia yra labai didelė problema dabar.
Taip, ir čia šitoj vietoj mes turime būti labai budrus. Įstatymas priimtas ir jisai tikrai nėra blogas įstatymas, bet kad jisai netaptų, nu, prievartos įrankių, bet kad tai taptų pagalbos įrankių, kad tai atvertų pagalbą visoms šeimoms, atvertų kelią visoms šeimoms gauti pagalbą. O čia yra svarbiausia, nes ir tas gali atsitikti tada, kai mes nu, visi žiūrėsim į tai kaip į galimybę, o ne kaip į nu, represinę kažkokią priemonę, kad ateis, nubaus, dar kažkaip. Tai tas būtų baisu iš tiesų, jeigu tai būtų naudojama vien tik tai būdimui.
Kaip vėzdas kažkoks, taip. Ar ne? Kaip plazda už kažką tai.
Bet kadangi mes labai esame patyrę kaip visuomenė daug smurto, tai kažkaip gali būti tokių tendencijų. Ir dabar pirmas dalykas, reiškia, vėlgi, baimės akys didelės, buvo labai nelaimingi, daug nelaimingų atsitikimų. Nu, čia ir tikrai reikia kreipti dėmesį, bet kitas dalykas, man kažkaip, nežinau kaip jum kolegės, bet man trupučiuką keista, kai žmonės galvoja, kad, na, ar tai socialiniai darbuotojai, ar tai psichologai, ar tai pedagogai, ar tai kiti profesionalai privalo pamatyti ir išgelbėti visus vaikus, visas šeimas ir taip toliau. Bet čia yra utopija. Ir tada atsiranda smerkimas, kodėl kas nors nepamatė, kodėl kas nors, aha, jau kas nors blogai ten ką nors padarė, nebūtinai, nes negali prie kiekvienos šeimos durų stovėti ir negali viską numatyti. Tai aš nežinau, kaip su šita va, tokia kultūra įsišaknyjusia, negatyvė kultūra, ką reikėtų daryti.
Tai yra kitas to paties baudimo ir smurto, baudimo smurtu lygmuo, nes lygiai taip pat, kaip mes, kaip tėvai tikimės iš vaiko, kad nubaus, baus ir tada atlikti, nes tėvai geriau žino, tai lygiai taip pat, nu, vat yra, lyg tai valstybė geriau žino, arba specialistai geriau žino, arba specialistai, nu, iš tiesų, aš kartais gana aršiai diskutuoju ir klausiu, o kokiu būdu turėtų, pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai pamatyti, ne, nu, ar mes turim prie kiekvienos šeimos 24 valandas pastatyti po socialinį
kamerą įjungti, kažkas tą kamerą. Bet čia iki Orvelo.
Jo, čia mes galime nueiti iki visiškų. Ir čia yra ko gero labai svarbu vienas dalykas, dabar aš galbūt skambėsiu labai nepopuliariai, bet kad atsitikimų mes turime visose visuomenėse ir visais istoriniais laikotarpiais. Ir kas atsitinka iš tiesų, kad ko gero nesam taip priimanti visuomenė, kad žmonės bijo kreiptis pagalbos. Ir aš tikrai žinau, kad tėvai kartai sako, nu nenoriu aš mušti to savo vaiko, bet aš nežinau kaip.
Taip.
Nu nebežinau kaip, nu padėkite man. Kaip atsitinka, kad tėvai bijo pasakyti garsiai, va čia ko gero mes turėtume.
Jie bijo būti nubausti, jie bijo būti laikomi blogais tėvais, nes visi tėvai nori būti gerais tėvais.
tada socialiniai darbuotojai bijo būti nubausti, tada pedagogai bijo būti nubausti ir mes taip pat keliaujame ir tas bausmės kultūra ir iš tikrųjų yra labai tokia, na, dar kol kas labai paplitusi.
Ar turite kokį receptą, kolegės?
Aš kalbėdama galvojau ir galvoju, kad ko gero pagrindinis receptas mūsų visuomeniai, mums visiems yra per mažai meilės. Per mažai meilės vieni kitiems, per mažai meilės vaikams, kuriems tikrai reikia apsaugos ir pagalbos, per mažai meilės apskritai ore.
Ir meilės ir pagarbos, ko gero, nes jeigu mes žiūrėsime į tą vaiką kaip į pagarbos vertą žmogutį, tai tada nu, nekils ranka. Jeigu mes žiūrėsime apskritai į šeimą, kaip į pagarbos vertą vienetą, kuriam, nu, kuris nu, vertas pagarbos ir mes turim žiūrėti, jeigu jau jam nepasiseka, tai kaip mes tada galim jam padėti, o ne nubausti, tai ko gero, va čia irgi bus labai didelis žingsnis, lygiai taip pat, kai mes žiūrėsime į profesionalą, kaip į pagarbos vertą asmenį, ne tą, kad kuris yra atsakingas už tai, už ką jis negali niekaip būti atsakingas. Irgi tada, ko gero, ledai pajudės. Tai tas čia toksai receptas, kaip ne receptas, bet vis tiek receptas.
Taigi, mielos kolegės, ačiū Jums labai už Jūsų pasidalinimą, už mintis. Mėly Marijos radio klausytojai, mes su Jumis atsisveikiname šiandien, bet manau, kad susitiksime kitą mėnesį ir vėl grįšime prie aktualių šeimos ir visuomenės temų. O šiandien atsisveikiname sudie.